sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Bülviyə Səddzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün Bakıda hava əsasən bulutlu olacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək, sonra cənub-qərb küləyinə keçəcək. 17-19 dərəcə isti gözlənilir bugün paytaxtda.
Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, amma bəzi rayonlarda, xüsusən də Naxçıvanın bəzi yerlərində şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Ölkə boyu temperatur 19-24 dərəcə, dağlarda isə 11-16 dərəcə olacaq.
Sizə həmişəki arzumuzu deyirik, hər cür havada gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bugün xəbərlərdə.
Macaristanın paytaxtı Budapeştdə baş nazirin istefasını tələb edənlərlə qarşıdurma olub. 70 nəfər yaralanıb.
Bugün Parisdə Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Elmar Məmmətyarovun erməni həmkarı Vartan Askanyanla görüşü gözlənilir.
Sanksiyalar Şimali Koreya əhalisinin vəziyyətinə təsir eləməyə başladı. BMT elçisi bu ölkədə humanitar böhran təhlükəsi görür.
Türkmenistan dünyada söz azadlığının vəziyyətinə görə dünyada ikinci ən pis ölkədir. Birinci yerdə Şimali Koreya gəlir. Sərhədsiz reporterların hesabatında belə deyilir. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Macaristanın paytaxtı Budapeştdə polislə başnazirin istefasını tələb edənlər arasında qarşıdurma olub, 70 nəfər yaralanıb. Polis gözyaşardıcı qazdan su şırnağından istifadə edib. Polislərin də arasında xəsarət alan var. Macaristanın başnaziri Ferenc Gürçani seçkiləri udmaq üçün hökumətin iqtisadi siyasəti ilə bağlı yalan danışdığını etiraf eləmişdi. Etirazlar da bundan sonra başlayıb. Dünən Macaristanda həm də antikommunist üsyanının 50 illiyi qeyd olunurdu.
Bugün Parisdə Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Elmar Məmmətyarovun erməni həmkarı Vartan Askanyanla görüşü gözlənilir. Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına görə onlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı iki tərəfli danışıqlar aparacaqlar. Bəyanata görə Böyük Səkkizlərin Sankt-Peterburq sammitinin bəyəndiyi prinsipləri ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri təklif edəcəklər.
Sərhədsiz reporterlər təşkilatı dünyada mətbuat azadlığı indeksini yayıb, keçən il 141-ci yerdə olan Azərbaycan 6 pillə irəliyib və 168 ölkədən 135-ci yeri tutub. Qurumun Avropa hökumət bölümünün direktoru Elza Vidal Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu irəliləyiş son bir ildə Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin nisbətən sabit qalması ilə bağlıdır, amma ölkədə mətbuatın vəziyyəti hələ də gərgindir. Azərbaycanla bağlı hissəyə birazdan qayıdacağıq.
Sərhədsiz reportörlərin hesabatına görə Türkmenistan dünyada söz azadlığının vəziyyətinə görə ikinci ən pis ölkədir. Birinci yerdə Şimali Koreya gəlir. Qurumun təmsilçisi Lucie Marillon Azadlıq Radiosunun Türkmen xidmətinin əməkdaşı Oğuz Safar Muradovanın öz ölkəsində naməlum şəraitdə öldürülməsini xüsusi vurğulayır.
This case shows how the country leader
Bu da onu göstərir ki, Safar Murad Niyazov, bu ölkənin rəhbəri onu tənqid edənlərə qarşı zor tətbiq eləməkdə maraqlıdır. Biz Şimali Koreyada jurnalistlərin qətli faktını qeydə almamışıq, amma rəsmi Pxenyan medianı tam nəzarətdə saxlayır və bu ölkədə müstəqil jurnalistikanın mövcud olması üçün yol yoxdur, çünki burada bütün informasiyalar təbliğata yönəlib.
Ramazan bayramında İraqda azı 8 meyit tapılıb. Amerika komandanı deyir ki, Bağdatda yenə qarşıdurma olub, azı 11 nəfər həlak olub. Amerika ordusu isə üsyan törətməkdə şübhəli bilinən 4 nəfər öldürüb.
Bush administrasiyası İraq hökuməti ilə bu ölkədə vəziyyəti necə yoluna qoymağa müzakirə edir. Amma Ağ Evin baş müşaviri Dan Berlitt deyir ki, bu danışıqların nə vaxt başa çatacağı konkret vaxtda məhdudlaşmayıb, Amerika qoşunlarının geri çəkilməsi də nəzərdə tutulmur.
Pxenyana qoyulan beynəlxalq sanksiyalar artıq ölkədə əhalinin yaşayışına pis təsir eləməyə başlayıb. BMT-nin Şimali Koreyadakı elçisi deyir ki, bu ölkəyə humanitar yardımlar azalır. Vitit Muntaphorunun sözlərinə görə artıq kəndlərdə qida normasının çatışmazlığı hiss olunur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
There is a linkage with the arms issue, as I've said, in terms of...
Təhlükəsizlik Şurasında İranın nüvə proqramı ətrafında fikir ayrılığı hələ qalır. Rusiyanın İranda bu şəhərdə nüvə reaktoru qurğusu mübahisə doğuran əsas məqamdır. Xəbəri Reuters agentliyi BMT-nin diplomatlarına istinadına yayıb. Amerika və bəzi Avropa ölkələri mübahisə edirlər ki, Rusiya layihədəki işini dayandırmalıdır. Bu xəbər rəsmən təsdiqlənməyib. BMT-nin nüvə rəsmisi Şimali Koreyanı və İranın nüvə proqramı ətrafında dialoqa dəvət edib. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Albaradəyi deyib ki, o inanmır ki, bu ölkələrə qoyulan sanksiyaların səmərəsi olacaq. Əksinə, bu vəziyyəti biraz da qəlizləşdirəcək. Əlbaradayı bunu Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Raysla görüşəndən sonra deyib.
Prezident Mahmud Əhmədinəjad İranda əhalinin sayının artmasının tərəfdarıdır. Hökumətin sözçüsü Qulam Hüseyn Elham deyib ki, prezident əvvəlki hökumətin ailələrin iki uşaqla kifayətlənməsini dəstəkləyən siyasətini qəbul eləmir. İranın əhalisi 70 milyonda onların 3-də 1-nin yaşı 30-dan aşağıdır.
İran uran zənginləşdirilməsində istifadə olunan cihazı sentrifuqları ikinci dəfə quraşdırıb. Bunu diplomatlara istinadla Qərb xəbər agentlikləri yayılır. İran rəsmiləri xəbərə münasibət bildirməyiblər. Diplomatlar deyirlər ki, İran sentrifuqaları da ya nüvə bombası yanacağı, ya da zavod üçün quraşdırıb.
Rusiyanın yük gəmisi Cənubi Koreyanın sahillərində batıb, 18 nəfərlik heyətdən hələ ki xəbər yoxdur. Rusiyanın nəqliyyat naziri deyir ki, gəmi Çinə meşə materialı daşıyırmış, dünən səhər sos siqnalı verib, sonra gəmi ilə əlaqə kəsilib.
Bugün Birləşmiş Millətlər günüdür. 1945-ci ildə 51 ölkə Millətlər Liqasının yerinə bugünkü Birləşmiş Millətlər Təşkilatını yaratmağa qərar almışdı. Oktyabrın 24-də həmin sənəd Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü Çin, Fransa, SSRİ, Böyük Britaniya və ABŞ tərəfindən ratifikasiya olunub, indi BMT-nin 192 üzvü var.
Lənkəranda gələn ildən beynəlxalq aeroport işə başlayacaq. Dünən bunu Cənub bölgəsində səfərdə olan Prezident İlham Əliyev deyib. Azərbaycan hökuməti ölkənin başqa bölgələrində də hava limanlarını müasirləşdirmək istəyir.
BMT elçisi bu ölkədə humanitar BMT-nin Şimali Koreyadakı elçisi bu ölkədə humanitar böhran təhlükəsini görür. Onun sözlərinə görə sanksiyalardan sonra Şimali Koreyada humanitar yardım azala bilər.
There is a linkage with the arms issue, as I've said, in terms of the fact that the missile tests and the nuclear tests have impacted negatively.
BMT-nin Şimali Koreyadakı elçisi deyir ki, sanksiyalardan sonra artıq bu ölkəyə nəzərdə tutulan humanitar yardımlar azalıb, xüsusilə də Şimali Koreya raket sınağı və nüvə testini keçirdiyini bəyan edəndən sonra. Bu həftənin 5-in bazar günü səhər saat 5-də Azərbaycanda qış vaxtına keçiləcək, yay vaxtı ləğv olunacaq. Məlumatı Standartlaşma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi yayıb. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətərə axıra qədər qulaq assaz eşidəcəksiniz ki...
Azərbaycan mətbuatının vəziyyəti yaxşılaşıb deyəndə Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi nəyi nəzərdə tutur?
Qiymətlər yenə kəllə çaxtadır. Hökumət bir tərəfdən deyir ki, süni bahalaşma ilə mübarizə aparır, bir tərəfdən də deyir ki, qiymət qalxdısa onu aşağı salmaq mümkün deyil.
Neft ucuzlaşır, OPEC bunun qarşısını almaq üçün hasilatı azaldır, Azərbaycan isə əksinə, hasilatı artırır.
Azərbaycan şahmatçısı keçmiş dünya çempionunu məğlub elədi. Bütün bunlar haqqında irəlidəki dəqiqələrdə eşidəcəksiniz, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi deyir ki, son bir ildə Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətində irəliləyiş var. Amma o da var ki, bu ilin əvvəlindən Azərbaycanda bir neçə jurnalist həbs olunub, bir jurnalisti də naməlum şəxslər döyüb ağır xəsarət yetirib.
Ümumiyyətlə, axır vaxtlar beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda medianın vəziyyətinə bağlı belə narahatçılıqları artıb.
Avropa Şurasından da Andrea Serkel belə bir narahatlığını bildirmişdi. İrəliləyiş deyəndə Sərhədsiz Reportyor Birliyi nəyi nəzərdə tutur? Bunu təşkilatın Avropa bölməsinin rəhbəri Elza Vidal izah edir. Ondan Arifə Kazımova söhbət eləyib.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı dünyada mətbuat azadlığının indeksini yayıb. Ötən il 141-ci yerdə olan Azərbaycan 6 pillə irəliyib və 168 ölkə arasında 135-ci yeri tutub. Qurumun Avropa bölümünün direktoru Elza Vidal Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu irəliləyişi son bir ildə Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin nisbətən sabit qalması ilə izah edir. Ancaq o, Azərbaycanın hələ də mətbuat azadlığı indeksini göstərən siyahının sonuna yaxın qərarlaşmasının narahat doğurduğunu deyir.
It remains quite stable, but it means also...
Azərbaycanda mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyət sabit qalıb. Ancaq eyni zamanda biz müstəqil jurnalistlərə qarşı son məhkəmə iddialarından, Azadlıq qəzeti ətrafında baş verənlərdən narahatıq.
Ancaq Elza Vidal Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin bəzi ölkələrdən daha yaxşı olduğunu da vurğulayır.
In Azerbaijan, what we are facing...
Azərbaycanda gördüyümüz budur ki, jurnalistlər hədələnir, döyülür, böhtana görə məhkəməyə verilir. Ancaq əlbəttə ki, Azərbaycanda bütün bunlardan qurtulmağa çalışan azad mətbuat var. Bu mənada Azərbaycanı Türkmənistan yaxud Şimali Koreya ilə müqayisə eləmək olmaz.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Avropa bölümünün direktoru Elza Vidal, Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı da Azərbaycanda mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyətin ötən illə müqayisədə sabit qalması qənaətindədir. Ancaq ekspertin sözlərinə görə hazırda Azərbaycan mediasının problemi təkcə sözə görə cəza verilməsində deyil. Bu azadlığın sərhədlərinə jurnalistin informasiya əldə etməsi, radio və televiziyalara lisenziyaların verilməsi, medianın iqtisadi azadlığı da daxildir.
Televiziya və radio üçün verilən reklamın miqdarı qəzetlər üçün verilən reklamın miqdarından qat-qat çoxdur. Bu balans məsələn başqa ölkələrdə normal iqtisadiyyatı, normal azadlıq olan ölkələrdə qəzetlərlə televiziya arasında heç də çox fərqli deyil. Bərabərdir, bəzən hətta qəzetlər deyək ki, çap mediası üstələyir. Amma Azərbaycanda çap mediası üçün gələn reklam çox belə xırda bir şeydir.
Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı belə deyir. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Mətbuat Azadlığı İndeksində ilk 4 yeri Finlandiya, İslandiya, İrlandiya və Niderland tutur. Siyahıya görə ən pis vəziyyət Eritreya, Türkmənistan və Şimali Koreyadadır. Cənubi Qafqaz ölkələrindən Gürcüstan 89-cu, Ermənistan 101-ci yerdədir. Sərhədsiz Reportyorlar Birləşmiş Ştatlar, Fransa və Yaponiyada da mətbuat azadlığının davamlı pisləşməsindən narahatdır.
Arifə Kazımovanın söhbəti.
Dünən isə ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi Prezident İlham Əliyevin iki qəzet redaktorunu əfv eləməsini alqışlayıb. Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyli və Böyük Millət qəzetinin baş redaktoru Samir Adıgözəlli cəzalarının çəkilməmiş hissəsindən azad ediliblər.
Prezident bu fərmanı Ramazan bayramı münasibəti ilə vermişdi. Bayram günlərində adamlar daha çox yaxşı süfrə açmaq, qonaq getməyə, yaxşı istirahət eləməyə düşündürür. Amma bütün bunlar üçün yaxşı da pul lazımdır. Pul isə Azərbaycanda qiymətdən düşür. Bu barədə bir
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ramazan ayının vacib şərtlərindən biri də alkoqollu içkilərdən imtinadır. Hərçənd dindar müsəlmanlar heç başqa aylarda da şərab içmirlər, hətta bəzi İslam ölkələrində rəsmi nümayəndələr alkoqollu içki olan mərasimlərə də qatılmırlar.
Hətta bu yaxınlarda Mahmud Əhməd Nejad İran prezidenti BMT-nin 61-ci sessiyasından sonra verilən rəsmi ziyafətə getməmişdi. Səbəb kimi də onu göstərmişdi ki, menyuda fransız şərablar olub.
Avropada isə arağın tərkibi ilə bağlı mübahisə yaranıb. Arağın nədən düzəldilməsi olar, nədən düzəltmək olmaz, gerisini Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Avropa Birliyində arağı o cümlədən şəkər, çuğunduru, patka və yaxud üzümdən də çəkirlər. Birliyin müvafiq qaydaları bu içkinin hər növ kənd təsərrüfatı məhsullarından əldə edilən etil spirtindən hazırlanmasına icazə verir. Amma Skandinaviya və Baltik ölkələri ilə Polşa başda olmaqla Avropa Birliyinin ənənəvi araq istehsalçıları olan ölkələrdə bunlar hiddətlə qarşılanır. Həmin ölkələrin tələbi odur ki, vodka adını daşımaq şərəfi ancaq taxıldan yaxud kartofdan hazırlanan araq növlərinə şamil edilsin. Böyük Britaniya ilə Fransa kimi ölkələri dəstəkləyən European Vodka Alliance-ın dediyinə görə, həmin kampaniyanın əsr məqsədi bazardan rəqibləri sıxışdırmaqdır. Arağın dadı Alliance-ın iddiasına görə xammaldan asılı deyil. European Vodka Alliance-ın sözçüsü Chris Scott Wilson-un sözlərinə görə, onların tədqiqatları göstərir ki, Avropalılar içdikləri arağın nədən hazırlandığını müəyyənləşdirə bilmirlər. Bizim tədqiqatların statistik təhlili göstərib ki, faktiki olaraq adamlar fərziyyələrə əsaslanır. Belə fərziyyələrin təxminən 15% doğru çıxır, amma statistikaya görə kürkürana fərziyyə əmsalı da təxminən buna bərabərdir. Adamlar sadəcə deyə bilmir ki, araq hansı xam maldan istehsal edilib. Əsl arağı məhz Rusiya ilə əlaqələndirən adamlar üçün belə münaqişənin mahiyyəti məzəli görünər. Moskvanın araq muzeyinin bələdçisi Yula. Bu ənənəvi Rusiya içkisinin mənşəyi o faktə əsaslanır ki, Rusiyada həmişə taxıl bolluğu olub. Başqa tərəfdən isə biz bilirik ki, Avropada həmişə üzüm becəriblər. Buna görə deyə bilərik ki, araq xalis Rusiya içkisidir.
Vodka это исконно русский напиток.
Amma son illər arağın populyarlığı Şərqi Avropanın hüdudları xaricində artdığından bugün Avropa Birliyi milyonlarla dollar dəyərində araq ixrac edir. Avropa Komissiyası arağın hazırlandığı məhsulların siyahısını məhdudlaşdırmaq niyyətində olmasa da, istehsalçılardan tələb oluna bilər ki, araq şüşələrində xam malların adları göstərilsin. Dekabr ayında Avropa Birliyində prezidentliyinin müddəti başa çatan Finlandiya hökuməti bildirib ki, yekun qərar daha geç yetişsə belə, o vaxta kimi həmin münaqişəni həll etmək ümidindədir.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Əsən, nədən çəkirlər çəksinlər? Tək arağı təbii məhsullardan çəksinlər. Məsələn, Azərbaycanda saxta araq və konyak geniş yayılıb, bunu azad istehlakçılar birliyi deyir. Birliyin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, saxta spirtli içkilərin çoxunu Bakı ətrafında yerləşən və heç bir üzümçülük bazası olmayan müəssisələr buraxır. Belə içkilər sadəcə aşağı keyfiyyətli spirtlə suyun qarışığından ibarətdir. Məsələn, belə konyakın qiyməti az qala eyni ölçüdə butulkada satılan adi suyun qiymətinə bərabər olur. Macaristan paytaxtı Budapeştdə baş nazirin istefasını tələb eləyənlərlə qarşı durma olub, 70 nəfər yaralanıb.
Bugün Parisdə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarovun erməni həmkarı Vartan Askanyanla görüşü gözlənilir.
Sanksiyalar Şimali Koreya əhalisinin vəziyyətinə təsir eləməyə başladı. BMT elçisi bu ölkədə humanitar böhran təhlükəsi görür.
Türkmənistan dünyada söz azadlığının vəziyyətinə görə ikinci ən pis ölkədir. Birinci yerdə Şimali Koreya gəlir. Sərhədsiz reportyorların hesabatında belə deyilir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycanda adət alınalı hər bayramda Molla Pəna Vaqifi yada salılır. Daha doğrusu, Vaqifin məşhur şeirindən bir misraları yada salılır. Bayram oldu, heç bilmirəm, neyiniyim. Bu Ramazan bayramında istisna olunmadı, yenə də bazarda qiymətlər kəllə çaxtadır.
Özdə iqtisadçılar deyir ki, bu qiymət elə məsələdir ki, çarəsi yoxdur. Qalxdı, qutardı, özünü öldürüb düşən deyil. Hökumətin iqtisadçıları da belə deyir. Məsələn, Nazirlər Kabinetindən Oktay Haqverdiyev hökumətin qiymətləri qaldıranlarla mübarizəsindən Maarif Çingizoğlu danışır.
Şənbə günü Nazirlər Kabinetində 9 ayın sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə prezident qiymətlərin bağlaşmasını inkişafın olması ilə əlaqələndirdi. O bildirdi ki, adamların həyat səviyyəsi yaxşılaşır, maaşlar, pensiyalar qalxır və bazar da dərhal buna reaksiya verir. Amma bununla yanaşı prezident qeyd elədi ki, ölkədə olan kasıbları, alıcılıq qabiliyyəti aşağı olan insanları, qocaları, tənha kimsəsiz adamlar da yaddan çıxarmaq olmaz və süni qiymət qaldıranlara qarşı ciddi inzibati tədbirlər görülməlidir. Nazirlər Kabinetinin Maliyyə və Kredit Siyasəti Şöbəsinin müdiri Oktay Haqverdiyev deyir ki, məsələ hökuməti çoxdan narahat etdiyindən bu sayədə araşdırmalar aparılıb və məlum olub ki, qiymət artımının arxasında bir qrup adam dayanır. Oktay Haqverdiyev deyir ki, araşdırmalar zamanı məlum olub ki, həmin qruplaşma nə fermerlərə, nə də ayrı-ayrı kəndlilərə istehsal etdiyi məhsulu bazara çıxarmağa imkan vermir. Bu, məlum olandan sonra ilkin olaraq inzibati tədbir kimi yarmarkaların təşkilinə üstünlük verilib. Amma bütün hallarda Oktay Haqverdiyev bazar iqtisadiyyatı şəraitində inzibati tədbirlərlə qiymət artımının qarşısını almağın qeyri-mümkün olduğunu deyir. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdürü hesab edir ki, bütün bu tədbirlərin hamısı inflyasiyanın qarşısının alınmasına yönəlib. Qaldı ki, qiymətlərin aşağı salınması ilə bağlı hökumətin atacağı addımların hansı effekt verəcəyinə Oktay Haqverdiyev qiymətlərin uzlaşacağına çox az inanır.
Bilirsiniz, bazar iqtisadiyyatında əgər qiymət qalxıbsa, sonra o kəsin aşağı düşsün. Yəni, bu stabilləşsə, yəni dayansa bir yerdə, bunun özü də böyük bir nailiyyətdir.
İqtisadçı sabiq millətvəkili Əli Ələrzayev isə hesab edir ki, yarmarkaların təşkili və s. inzibati tədbirlər az da olsa qiymətlərin uzlaşmasına təsir eləyə bilər. Amma daha çox diqqət iqtisadi metodların tətbiqinə yönəlməlidir. Qaldı ki, prezidentin insarçılıqla bağlı dediklərinə Əli Ələrzayev hesab edir ki, bunu yaradanlar sadə adamlar və ya hansısa sahibkarlar deyil. Bu, əslində kifayət qədər təsir imkanları olan məmurlardır. İqtisadçıya görə prezidentin verdiyi tapşırıqlar icra olunarsa və daha çox insarçılıq aradan qaldırılarsa, bu qiymətlərin 10-15% ucuzlaşmasına səbəb ola bilər. Onun sözlərinə görə əslində bugün Mercedes markalı maşının qiymətinin nə qədər bahalaşması az təminatlı ailə üçün elə də əhəmiyyət kəsb eləmir. Amma çörəyin və digər ərzaq məhsullarının bahalaşması onun büdcəsinə xeyli ziyan vura bilər. Bu baxımdan da hökumət unun və s. ərzaq məhsullarının qiymətlərinin bahalaşmaması üçün istehsal sahələrinin fəaliyyətini gücləndirməli, fermerlərə həmin məhsulları istehsal etmək üçün şərait yaratmalıdır.
Belə çıxır ki, maaşlar qalxanda onu alan sevinən onu alanlar olmur, əslində inhisarçılar olur, qiymət məsələsinə baxanlar olur.
Ən az yəqin maaşları artan adamlar qədər sevinirlər monopoliyaçılar. Maarif Çingizoğlunun söhbətini eşitdi, amma qiymətlərin artması yəqin ki, Azərbaycanın bir bölgəsində bu bayramda o qədər də çox yada düşmədi. İlk dəfə olaraq Lerikə çəkilən qaz kəmərinin açılışı oldu. Rayona qaz çəkməyi prezident keçənlə söz vermişdi, vədinə əməl elədi.
Bu, Leriklərə bayram hədiyəsi oldu. Lerik Cıqar dağlayandı, amma Bakının bir neçə kilometrliyində elə kəndlər var ki, qaz borusu da var, amma qaza həsrətdir. Bu barədə birazdan.
Azərbaycan şəkilləri.
Qazın nə olduğunu 20 il var ki, biz görmürük. Halbuki o nefti çağıdan, qazı çağıdan, mən olmuşam bu dənizlərdə. Bütün mənim 6-5 ilim dənizdə işləmişəm, buruqlərdə.
Azərbaycan şəkilləri.
Ülkə Rakib qızının Bakı kəndlərinin hazırladığı Azərbaycan şəkilləri verilişini xəbərətər verilişindən sonra AM 15.30 və 1296 tezliklərində Orta Dağada dinləyə bilərsiniz.
O Bakı kəndlərindən söhbətimiz təkcə problemlər haqqında olmayacaq. Biləcəksiniz ki, Orta Asiyada da zirə pomidorunu xoşlayırlar. Nardaran xalçalarının sorağı hansı ölkələrdən gəlir?
Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də Orta Dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Hər səhər saat 8-in yarısından 8-ə kimi Azadlıq Radiosu ANİÇM 102 FM radiosunun dalğasında görüşünüzə gəlir. Bundan başqa verilişlərimizi həmçinin Orta Dalğada AM 15.30 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Bundan başqa verilişlərimizi Azadlıq Radiosu AS saytında da canlı qulaq asmaq olar. Dinləyə bilmədiyiniz verilişlərə saytın arxivində də, səs arxivində də tapıb qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Dünya bazarlarında neftin qiyməti düşməkdə davam edir. Neftin bir barelinin qiyməti indi 58 dollardır. Baxmayaraq ki, neft ixrac edən ölkələr təşkilatı OPEC keçən həftə elan edib ki, neft hasilatını 1,2 milyon barel azaldılacaq. Ekspertlər deyirlər ki, qiymətin enməsinin səbəbi odur ki, OPEC-in deməli hasilatı azaldacağına dünya ölkələrində o qədər də inam yoxdur. OPEC üzvü olan ölkələr dünya neftinin 40%-ni verir.
Azərbaycan isə əksinə hasilatı getdikcə artırır, hətta yeni yataqlardan neft çıxarılması işini sürətləndirir. İqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmədov çatdıracaq.
Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti ABŞ Şərqi Azəri yatağından neft hasilatına başlayıb. ABŞ-in yaydığı məlumata görə şirkət bu yataqdan hasilata nəzərdə tutulduğundan 4 ay tez başlaya bilib. Şərqi Azəri dəniz platformasından maksimal stabil hasilat zamanı sutkada 260 min baril neft hasil ediləcək. Bununla da qərbi, mərkəzi və şərqi Azəri yataqlarında ümumi sutqalıq hasilat 800 min barilə çatacaq. 1994-cü ildən imzalanan əsri müqaviləsi çərçivəsində Azərçınaq güləşin yataqlarından 30 il ərzində 5,4 milyard baril neft hasil edilə bilər. Yataqların işlənməsi bir neçə fazada həyata keçirilir. Sonuncu faza günəşli yatağının dərin sulu hissəsinin işlənməsi olacaq və bu işlərə 2008-ci ildə başlanacaq. Gürcüstan Xarici İşlər və Energetika Nazirləri oktyabrın 23-də İranda təbii qaz və elektrik enerjisinin alınması üçün danışıqlara başlayıblar. Rusiya ilə iqtisadi və siyasi münasibətləri istənilən səviyyədə olmayan Gürcüstan, Rusiyadan alacağı qazın əvəzini İran və Azərbaycan qazı ilə kompensasiya eləməyə çalışır. Gürcüstan Energetika Naziri Nika Gilauri Gürcüstan mediasına verdiyi açıqlamalarda bildirib ki, əgər İranla danışıqlar uğurlu bitərsə, İrandan alınacaq qazın Azərbaycan ərazisindən nəqli üçün Azərbaycanla da danışıqlar aparılacaq. Və sonda valyuta məcənələri. Oktyabrın 23-ü Ramazan bayramı kimi rəsmi iş günü olmadığından Milli Bankda da yeni valyuta məcənələri müəyyənləşdirilməyib. Bir gün öncə isə oktyabrın 22-sində 1 Amerika dollarının kursu 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 10 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub.
Gürcüstan İrandan qaz ala bilsə, tranzit haqqı hesabına Azərbaycanın büdcəsinə də xeyir gəlir gələcək. İqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmədov çatdırdı.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan şahmatçısı keçmiş dünya çempionunu məğlub elədi. David Beckham isə cəngavər titulu verilə bilər. İdman xəbərlərinin vaxtı gəlib çatdı. İdman yeniliklərini yenə də Rövşəndən soruşacaq. Rövşən, belə getsə, deyəsən, şahmat tacı da Azərbaycana gələcək.
Bəlkə də bunu demək hələ tezdir, amma hər halda şahmat nəhənglərini məğlub eləyən azərbaycanlı gənclərin sayı artır. Teymur Rəcəbov Karpovla Kasparovu udmuşdu. İndi də Şəhriyar Məmmədyarov Hollandiyada keçirilən beynəlxalq şahmat turnirinin ilk turunda Balqar Veselin Tapalovu keçmiş dünya çempionunu gözəl üslubda məğlub eləyib. Ağ fiqurlarla oynayan Məmmədyarov dünya reytinq sıralamasında birinci olan rəqibini 45 gedişdə ağ bayraq qaldırmağa məcbur eləyib. Hollandiya turnirində Tapalov və Məmmədyarovla yanaşı Judit Polgar və Ivan Sakalov da mübarizə aparır. Bazar ertəsi futbol üzrə ölkə çempionatında 8-ci turun 2 oyunu keçirilib. Qarabağ Olimpik oyununda 1-1 heç-heçə qeydə alınıb. Gilan Simurq oyunu isə 1-2 hesabı ilə Simurqun xeyrinə başa çatıb. Bu oyunlar turnir cədvəlində elə ciddi dəyişikliyə səbəb olmayıb. Olimpik, Gilan və Simurq öz yerlərində qalıblar. Qarabağ isə neftçini 6-cı pillədən 7-ciyə sıxışdırmaqla bir pilləyə irəliyib. Bakıda keçirilən boks üzrə Dünya Kubokunun finalında rusları 6-5 hesabı ilə məğlub eləyən Kuba yığması mükafat kimi $40,000 qazanıb. Finalda uduzan ruslara 30,000, üçüncü yer tutan Azərbaycan və Ukrayna boksçularına isə $20,000 çatıb. Sonrakı yerlərdə qərarlaşan komandalar $5,000 qazanıblar. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair, məşhur futbolçu David Beckhamın adını cəngavər rütbəsi almağa namizədlərin siyasına salıb, Realın İngiliz yarım müdafiəçisi Londonun Olimpiada 2012-nin ev sahibliyinə yerlənməsindəki xidmətlərinə görə bu titula layiq görülə bilər.
Cəngavər David Beckham, pis səsləmir amma.
Beckhamın vətəni Britaniyada o qədər məşhurdur ki, hətta Londonda kraliçanın sarayına Buckingham, onun evinə isə Buckingham sarayı deyirlər.
Cəsal Rəşən, indi də hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bugün Bakıda hava əsasən bulutlu olacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək, sonra cənub-qərb küləyinə keçəcək. Gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, amma bəzi rayonlarda, xüsusən Naxçıvanda, bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Ölkə boyu temperatur 19-24 dərəcə, dağlarda isə 11-16 dərəcə olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun verilişlərini həm də internetdə dinləmək olar. Bizim səs arxivimiz buna imkan verir. Bundan başqa siz burada işlədiyiniz, efirdə işlədiyiniz xəbərləri həm də e-mail vasitəsilə öz e-mail ünvanınızı ala bilərsiniz. Bundan ötürü saytımızın abunə bölməsinə daxil olub, sizə qeydiyyatdan keçməyə, sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab vermək kifayətdir ki, Azadlıq Radiosunun xəbərlərini hər gün öz e-mail ünvanınızda ala biləsiniz.
Azadlıq Radiosu az saytında siz həm də Azərbaycanın məşhur şəxsiyyətlərini, eləcə də Azərbaycanın ictimai mühitində tanınan adamlarla forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Foruma daxil olub öz suallarınızı, istənilən suallarınızı daxil edə bilərsiniz. Bu dəfə Azadlıq Radiosu AZ saytında forumun qonağı Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovdur. Bundan başqa siz həm də Azadlıq Radiosu AZ saytında günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlarda iştirak edə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi burada başa çatmaq üzrədir. Gəlin, bir də xatırlayaq görək, bugünün əsas xəbərləri hansılar idi.
Macaristanın paytaxtı Budapeştdə baş nazirin istefasını tələb eləyənlərlə polis arasında qarşı durma olub, 70 nəfər yaralanıb.
Bugün Parisdə Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmətyarovun erməni həmkarı Vartan Askanyanla görüşü gözlənir.
Sanksiyalar Şimali Koreya əhalisinin vəziyyətinə təsir eləməyə başladı. BMT elçisi bu ölkədə humanitar böhran təhlükəsi görür.
Türkmənistan dünyada söz azadlığının vəziyyətinə görə ikinci ən pis ölkədir. Birinci yerdə Şimali Koreya gəlir. Sərhədsiz reportyorların hesabatında belə deyilir.
Bunlar bu saatda olan baş xəbərləri idi, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi orta dalğada davam edəcək.
Ayım 15.30 və 1296 tezliklərində. Siz bu dalğada həm də Azərbaycan şəkilləri verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Azərbaycan şəkillərini bu dəfə həmkarı Mülkər Akif qızı Bakı kəndlərindən hazırlayıb.
Siz nəsə bu yarım saatda biz söhbət elədik. Mən Rövşən Qəmbərov.
Və mən Ülviyyə Səccadə.
Salamat qalın.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.